Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Lista serbe do të konsultohet me Beogradin për para çdo marrëveshje të mundshme për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Diaspora kërkon ambient më të përshtatshëm për investime në Kosovë, në të kundërtën, remitencat mund të bien ndjeshëm. Në 100 ditëshin e parë, qeveria e Maqedonisë vlerësohet për relaksimin e raporteve me fqinjet, por jo edhe për përmbushjen e kërkesave të shqiptarëve. Aung San Suu Kyi dënon terroristët, por nuk përmend fare eksodin e muslimanëve nga Myanmari. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e koalicionit PAN, pas marrëveshjes me AKR-n e Bexhet Pacollit, janë duke biseduar me listën serbe për arritjen e një marrëveshje për formimin e institucioneve. Igor Simić nga lista serbe thot se ky subjekt do të konsultohet me Beogradin zyrtar dhe se kushdo që dëshiron të bisedojë me të duhet të tregojë respekt ndaj interesave të popullit serb. I nominuari për kryeministër i koalicionit PAN Ramush Haradinaj thot se pozicionet e listës serbe janë të njëjta me ato të mandatit të kaluar legislativ. Për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Lista serbe është e gatshme që të jetë partner konstruktiv në institucionet e ardhshme të Kosovës dhe të punojë për përparimin e pozitës së të gjithë qytetarëve në veçantë të serbëve në hapësirën e Kosovës, thonë zyrtarët e listës serbe. Igor Simić, deputet i listës serbe dhe zëdhënës i këtij subjekti politik, thotë për Radio Evropa e Lirë se para se të arrihet çfarë do marrëveshje me subjektet politike shqiptare, lista serbe do të konsultohet me qeverinë në Beograd dhe me presidentin serb Aleksandar Vučić.
Saradnika, prijatelja i nekoga komisiju Srbe na Kosovo i Metohiji nemam od svoje vladi i od predsjednika.
Ne nuk kemi bashkëpunëtor më të mirë, mik dhe dikët që mendon më mirë për serbët në Kosovë, se sa qeverin ton dhe presidentin ton, ka thënë Simić. Ai ka theksuar se lista serbe konsideron që është mirë që Kosova po lëviz drejt formimit të institucioneve të reja, prej kur koalicionit PAN i përbër nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, i është bashkangjitur edhe Aleanca Kosova e Re Bexhet Pacollit. Në anën tjetër, përfaqësuesit e koalicionit PAN kanë theksuar se janë duke biseduar me listën serbe për marrëveshjen lidhur me formimin e qeverisë së re, por ata ende nuk kanë dhënë detaje se mbi cilat kushte synohet një marrëveshje e tillë. I nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN Ramush Haradinaj ka thënë se kushtet e listës serbe janë të njëjta që kanë qenë edhe në mandatin e kaluar legislativ dhe ekzekutiv.
Jo i mani mend nga shançat para prake e pozicionet e tyre kanë qenë pra nuk ka në ndryshim.
Igor Simić ka theksuar se lista serbe do të jetë hapur për bisedim pasi që të konstituohet kuvendi i Kosovës dhe pasi që do të arrijet emri i mandatarit për formimin e qeverisë së Kosovës.
Srpska lista, kao što sam rekao, je predstavila svoj program i za njega dobila podršku građana i svako ko želi da razgovara sa srpskom listom mora da pokaže poštovanje.
Lista serbe ka prezantuar programin e saj dhe për të e ka marrë mbështetjen e qytetarëve. Kushdo që dëshiron të bisedojë me listën serbe duhet të tregojë respekt ndaj interesave të popullit serb në hapësirën e Kosovës, por edhe ndaj nesh si përfaqësues të serbëve, tha Simić. Sipas tij, për listën serbe nuk janë të rëndësishme funksionet në kuptimin e numrave, por fakti se do të jenë në gjendje njerëzit që do t'i kryejnë funksionet, që t'i forcojnë serbët në mënyrë institucionale dhe që ta përmirësojnë jetesën e tyre.
Za interes serba na Kosovo i Metohiji se najbolje mogu boriti sami serbi.
Për interesin e serbëve në Kosovë mund të luftojnë vetë serbët. Gjithçka varet prej nesh. Nuk dëshirojmë të diskutojmë për pozita ministrore, nuk duam që të apostrofojmë se çfarë është ajo që duam dhe çfarë është ajo që nuk duam, por ajo që mund të them në këtë moment është që ne nuk do të merremi me spekulime dhe se interesi i popullit serb është parësor në luftën politike, tha Simić. Sipas i asociacioni apo bashkësia komunave me shumicë serbe, sipas marrëveshjes së arritur në Bruksel, është kurore kërkesave të listës serbe. Në anën tjetër, siç thot ai, deputetët e këtij subjekti brenda kuvendit të Kosovës do të luftojnë që zgjidhjet ligjore që sillen për çështje të ndryshme të sillen në pajtim me interesat kombëtare serbe. Bisedimet e përfaqësuesve të koalicionit PAN me listën serbe serbe ende janë duke vazhduar dhe deri më tash nuk kanë ndonjë rezultat konkret për marrëveshje eventuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova nuk i ka krijuar ende institucionet e dalja nga zgjedhjet e 11 qershorit dhe ky vakum institucional pritet të reflektohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian, thonë njohësit e fushës. Ata presin vërejtje dhe për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, për demarkacionin e kufirit të Kosovës me Malin e Zi dhe të tjera. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin e vazhdim.
Vakumi institucional në Kosovë do të reflektojë në gjetjet që do të publikohen në raportin e progresit të Komisionit Evropian, i cili publikohet çdo vit, thon analistët e çështjeve të integrimeve evropiane. Komisioni Evropian publikon një herë në vit të gjeturat që njihen si raporte progresi për vendet e Ballkanit Perëndimor, me anë të cilave mat përparimin e këtyre vendeve drejt integrimeve evropiane dhe përcakton detyrimet për të përmbushur kriteret. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë, se në raportin e arshëm të progresit, Bashkimi Evropian pritet që veshtjerash të nënvizoj vonesën e krijimit të institucionove pas zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit.
Shtylla e parë dhe kriteri i parë i agjendës evropiane, si kriteret Bashkimit Evropian ka bëjë me ato që është kriter politik dhe në kriterin politik një prej kërkesave kryesore natyrisht është funksionimi mirëfill të institucioneve demokratike dhe vetë që neve do të nuk kemi pas të institucionet nga qershorit nga i dhe të paku të me lunën për zgjedhjeve natyrisht që është një diçka që do të nënvizohet.
Të gjeturat në raportin e ardhshëm të progresit, shton Ujkani, pritet të vënë në pajë edhe faktin se mungesa e themelimit të institucioneve ka bërë që dialogu Kosovë-Serbi të mos e ketë trendin e njëjtë dhe të ketë vonesa në zbatimin e marrëveshjeve. Në raportin e si vjetëm të Komisionit Evropian, Vionaj, mund të theksohet edhe fakti që mungesa e këtyre institucioneve e ka bërë të pamundur ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, me çka është bllokuar edhe liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës, si dhe sfidën e përhershme të luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Mungesa e themelimit të këtyre institucioneve, përveç se do të përmendet si e tillë, natyrisht mirë direkte do të ketë të reflekton edhe metrat në aspektet e tjera që ndo lidhen me funksionimin në mirëfill të institucioneve shtetërore.
Në anën tjetër, Besa Shahini, njohës e integrimeve evropiane, tha për Radion Evropa e Lirë se raporti progresi do të paraqet vërejtje në shumë nga proceset që janë nisur, por nuk kanë përfunduar.
Fakti që nuk janë realizuar gjërat që ka pasur Kosova me i realizuar gjatë këtij viti, edhe në raport me VN, po edhe politikat e tjera që është zotu që kam i bo, kam u reflektu negativisht në raportin e progresit.
Raporti i fundit i progresit pati vlerësuar se me gjithë përparimet, Kosova mbetet vend që duhet të punoj më shumë për vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit, të gjej gjutë të përbashkët për marrjen e vendimeve politike në kuvend dhe të angazhohet më shumë në reformat ekonomike dhe dialogun me Serbinë. Ky raport pati ngritur shumë vërejtje për punën e institucioneve. Aty ishin ngritur shqetësime në lidhje me përplasjet e vazhdueshme në Kosovë mes partive politike në pushtet dhe opozitë. Vërejtjet e bëra në këto raporte të progresit, thot Shahini, nuk janë marrë seriozisht nga leadershipi në Kosovë dhe se gjithë kjo i ka shkaktuar dëm vendit, kur kjetë parasysh që kritika që vinë nga raporti progresit janë në dobi të përmirësimit të politikave në Kosovë.
Marrëdhënia Kosovë-BE është në një stad ku raporti progresit nuk po ka fare efekt kryesor në ndikimin e politikave në Kosovë në mënyrë që do të përmirësohen. Raporti progresit është shëndru në një dokument i cili e kam përshtypjen nuk më merret seriozisht as nga qeveria e Kosovës, po as nga vetë Bashkimi Evropian, duke marrë parasysh që Kosova thjesht nuk e ka një perspektivë të integrimit në vetë sikur vendet të tjera në rajon.
Kosova konsiderohet se përveç ngjecjeve në integrimet evropiane në përgjithësi, vazhdon të mbetet e izoluar pa liberalizimin e vizave. Ndërkohë, një nga hapat që Kosova ka bërë drejt integrimit në Bashkimin Evropian theksohet të jetë në shkrim i marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të Evropës, thonë se janë të gatshëm të investojnë në Kosovë, por se kërkojnë nga autoritetet kompetente eliminimin e barrierave për investime. Zyrtarët e qeverisë në anën tjetër thonë se janë duke punuar në këtë drejtim. Kronike Nandije Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të Evropës, kërkojnë nga institucionet kompetente në Kosovë që të krijojnë ambient më të përshtatshëm për investime. Sipas tyre, problemi kryesor qëndron tek mungesa e sigurisë së investimeve. Yll Blakaj, kryetari rrjetit e bizneseve të diasporës në Evropë për Radion Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë ka sektor të lëvërdishëm për investimin nga diaspora, por që problemet aktuale, sidomos qasja në prona, ka bërë që qytetarët të hezitojnë të realizojnë investimet në Kosovë.
Problemi kryesor është siguria në investime. Kryesi më na garantu investime, por në më na i siguru. Investori diasporës vjen, blenë privatizën e pronave, s'ka qasën, dhe thonë dhe të fakte, qasën se klima mundet shumë ma fakt përmisorë.
Ndryshe kërjet, deri me tani nuk ka arritur që të mbledhe informacione sa është numri bizneseve me pronar nga Kosova në gjithë Evropën, por thot se vetëm në shtetin e Gjermanisë operojnë mbi 10.000 biznese, kurse në Austri mbi 150 biznese me pronarën nga Kosova. Por autoritetet kompetente në Kosovë vazhdimisht kanë pohuar përpjekjet për përmirësim në sektorin privat, konkretisht për investimin nga qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të botës. Për këtë qëllim, në vitin 2014, në Ministrinë e Diasporës është krijuar rrjeti bizneseve shqiptare në diasporë. Naim Dedushaj, drejtor në Drejtorinë për Investime në këtë ministri, për Radion Evropa e Lirë, thotë se kontributi diasporës për Kosovën ka qenë dhe vazhdon të jetë i madh, por që problemet për të investuar janë të pranishme. Investimet nga diaspora, thot ai, duhet të trajtohen në mënyrë të veçantë nga investimet tjera. Megjithatë, Dedushaj thot se mbi 2000 bizneset e diasporës tashmë kanë investuar në Kosovë.
Dhe qeveria Kosovës të trajtojë diasporën si një çështje të veçantë. Nëse qeveria Kosovës do jetë më e gatshme me projekte konkrete për të investuar në Kosovë apo projekte konkrete që do ofrojë diasporës, ata do sigurisht do investojnë në Kosovë.
Ndërkaq Yll Blakaj konsideron se shkoa e fundit që institucionet e Kosovës të krijojnë kushte më të favorshme për diasporën, pasi sipas tij ka indikacione se qysh gjatë dy viteve të ardhshme remitencat mund të bien ndjeshëm.
Timet emocionale që i bojnë na prind e fëmijëve tonë, e fëmija tonë nuk kanë me qenë, do të në ata këshyrin të bëjnë biznes i kumëtua dhe fitohet.
Përveç investimeve të qytetarve të Kosovës që jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës dhe botës, këta qytetarë dërgojnë shuma të mëdha të mjeteve financiare tek familjet e tyre. Shuma këtyre parave, sipas të dhënave zyrtare, për çdo vit arrin në Kosovë është mbi 500 miliardë euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Njohësit e çështjeve politike, duke komentuar 100 ditëshin e parë të qeverisë Maqedonisë, e vlerësojnë angazhimin e kryeministrit Zoran Zaev për të relaksuar raportet me vendet fqinje me qëllim zhbllokimin e procesit të integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Megjithatë, ata thonë se është bërë shumë pak në luftën kundër korrupsionit, ndërsa sa i përket realizimit të kërkesave të shqiptarëve, thonë se më shumë bëhet fjalë për populizëm sesa angazhim real. Nga Shkupi raporton korespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike, duke komentuar 100 ditëshin e parë të qeverisjes së Zoran Zaevit si kryeministër i Maqedonisë, e kanë cilësuar si shumë pozitive relaksimin e marrëdhënieve me vende fqinje në funksion të deblokimit të procesit të integrimeve, ndërprerjen e mjeteve për projekte jo produktive, por thonë se mbetet edhe shumë për të bërë në luftën kundër korrupsionit. Selim Ibrahimi, drejtues i Qendrës për Studimet e Sigurisë për Radion Evropa e Lirë, thot se para se të analizohet qeverisja e 100 ditëshe e Zoran Zaevit, duhet kujtuar se ai erdhi në krye të qeverisë së Maqedonisë në momentin kur shteti ndodhej në një krizë të thellë politike.
Tani në aspektin e reformave nuk duhet pyetur as shumë nga qeverisja e tij, po edhe nga plani reformues, pasi që Sidonia është një shtet fragil me korrupsion të thellë dhe ligje të cilët duhet të rishkruan dhe të miratuan nga parlamenti. Prandaj, qeverisja e tij është komplekse,
mbjaftë vështërsi dhe të pafritura për Macedoninë.
Thot Selim Ibrahimi njohës i çështjeve politike. Ai qasjen e Zoran Zaevit si kryeministër ndaj realizimit të kërkesave të shqiptarve quan si qasje që më shumë është populiste.
Ligji i ri duhet të huve në para viteve lokale për mbarat aspektin propaganduës dhe politik në atë se shfarës paketën ligjore dhe alëmën e të e ligjë. Edhe pse ligji si gjithjet e mëgjeja populatën shqiptare ka shqiptarë në një pozicion në të paketës.
Ndërkaq Nikola Dujovski e cilëson si shumë pozitive angazhimin e qeverisë rreth Maqedonisë për avancimin e raporteve me vendet fqinje. Është për të vlerësuar intensifikimi i takimeve të zyrtarëve të kësaj qeverie me përfaqësuesin ndërkombëtar, veçanërisht me vendet fqinje me të cilat kemi çështje të hapura, të cilat e mbajnë peng dhe procesin e integrimeve të Maqedonisë. Thot Nikola Dujovski, duke e potencuar në shkrimin e marrëveshjes me Bullgarinë, intensifikimin e bisedimeve me Athinën zyrtare për zgjidhje në kontestit të emrit, si dhe takimet me zyrtarët e lartë të Bruxellit dhe Washingtonit në funksion të zhvlokimit të procesit integrues të Maqedonisë. Dujovski si mangësi të qeverisë së re ka fokusuar zgjidhjen e një pjese të kuadrove për të drejtuar institucionet të caktuara.
Prethodna të vlada Gosta vidotoj i stepen porazio në makedonsko të obshtesto, shto një teshko mëzhe me da najdeme profesionalti ku ishte që ki vodati.
Qeveria e kaluar e lanë atë gjëndje të mjerueshme shoqërin Maqedonase, sa tani është e vështirë të gjinden persona profesional të cilët do t'i udhëheqin institucionet në mënyrë të pavarur, jashtë influencës politike, thot Dujovski. Ndryshe, gjatë martës, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev gjatë prezantimit të arritjeve të kabinetit të tij qeveritar brenda 100 ditëve të para të qeverisjes, tha se janë vendosur themele të shëndosha në raport me vendet fqinje. Ndërkohë, siç tha ai, është punuar në stabilitetin ekonomik duke ndërprer shpenzimin e mjeteve nga arka e shtetit për investime jo produktive. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, si të arritur, ka fokusuar dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve që mundson një përdorim zyrtar të gjuhës shqipe në dimenzion më të gjerë në pushtetin vendor dhe atë qendror, i cili ligj tani më ka hyrë në procedurë parlamentare. Por më njëherë pas kësaj, kryetari i partisë më të madhe në opozitë, ish kryeministri Nikola Gruevski, ka theksuar se pushteti nuk ka arritur të realizojë asnjë projekt të rëndësishëm në interes të qytetarëve, duke akuzuar qeverinë se ka bërë punësime partijake në kundërshtim me ligjin në më shumë institucione shtetërore, si dhe ka pamundësuar investimet e huaja. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë emisionin me materialet nga bota. Zyrtarë të lartë të Gjermanisë kanë përshëndetur një propozim të presidentit të Rusisë Vladimir Putin për vendosje në një misioni paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara në linjën e kontaktit midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorusë. Por këtë propozim e kanë kundërshtuar zyrtarë brenda Ukrainës. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Gjermania e ka mirëpritur pajtueshmërinë e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për dërgimin e paqëruajtësve të Kombeve të Bashkuara në pjesën lindore të Ukrainës, duke thënë se përshëndet ndryshimin e politikën ruse. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel tha në Berlin se shpallja e Putinit ishte befasuese, por theksoi se ishte shumë i kënaqur për ta parë këtë sinjal, se Putini dëshiron të diskutojë më tutje për kërkesën të cilën Rusia e ka refuzuar në të kaluarën, e konkretisht shfrytëzimin e helmetave të katërta, ushtarët e OKB-s, pra mision të helmetave të katërta në pjesën lindore të Ukrainës për implementimin e armpushimit. Propozimi i Zotit Putin për dërgimin e misionit paqëruajtës me armatim të lehtë të Kombeve të Bashkuara për mbrojtjen e monitoruesve ndërkombëtar në pjesën lindore të Ukrainës është paraqitur te kryesuesi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë, pasi Putini kishte propozuar një gjë të tillë gjatë një konference për shtyp në Kinë dje më herët gjatë ditës. Më tutje Zoti Gabriel theksoi se ajo që është më e rëndësishme, kjo ofertë për mision të OKB-s në pjesën lindore të Ukrainës, tregon se Rusia i ka ndryshuar politikat e saj dhe ne nuk duhet ta humbim rastin, dhe ka shtuar se do të jetë gjë e mirë nëse ne e marrim këtë si një hapje bisedimeve për mënyra të reja të uljes së tensioneve. Ukraina tha se ishte e përgatitur për të punuar për këtë çështje dhe në Kombet e Bashkuara e ka dërguar një delegacion për konsultime në Këshillin e Sigurimit. Përfaqësuesi i Ukrainës në Kombet e Bashkuara Volodymyr Yeltsenko tha se presidenti Petro Poroshenko do të merret me këtë temë në fjalimin e tij më 20 muaj në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Por ligjvënësja e njohur ukrainese Irina Herashchenko e ka kundërshtuar vendosjen e misionit paqeruajtës përgjatë linjës së frontit të luftës dhe është angazhuar që misioni të vendoset përgjatë kufirit Ukrainë-Rusi. Zonja Herashchenko, që është zëvendës kryetare e parë e parlamentit të Ukrainës, ka shkruar në rrjetin Facebook se linja e konfrontimit është shndruar në linjë të konfrontimit për shkak të agresionit të Rusisë. Përfaqësuesi i Ukrainës në Kombet e Bashkuara Volodymyr Yeltsenko ka thënë po ashtu se paqeruajtësit do të duhet të vendoseshin në kufirin ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës për ta kontrolluar rrjedhin e armatimit dhe të luftëtarëve që hyjnë nga Rusia. Kievi është i shqetësuar se vendosja e paqeruajtësve përgjatë linjës së demarkacionit vetëm do ta forconte kontrollin e separatistëve ndaj territorit që ata e mbajnë dhe Rusia do të ishte e lirë për të vazhduar dërgimin e trupave dhe ushtarëve përgjatë kufirit të ndërkombëtar dhe për ta nxitur konfliktin nga i cili prej vitit e 2014 janë vrarë më së 10.000 vetë. Në ftesën për forcë paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara, Putini ka insistuar se ajo do të ishte kufizuar për operim në vijën e demarkacionit, ndërmjet forcave të Ukrainës dhe separatistëve dhe do të duhet të asiguronte vetëm misionin e parmatosur për monitorim të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian.
Komiteti për inteligjencë i dhomës përfaqësuese në Shtetet e Bashkuara i ka dërguar thirrje përgjyq Departamentit të Drejtësisë dhe FBI-s, duke ju kërkuar dorëzimin e disa dokumenteve që pretendojnë se Rusia ka grumbulluar informacione komprometuese për presidentin Donald Trump. Për më shumë hollësi dëgjojmë Linda Gjokajn.
Komiteti për inteligjencë i dhomës së përfaqësuesve në SBA ka lëshuar thirrje të detyrueshme përgjyq për Departamentin e Drejtësisë dhe FBI-n në lidhje me një dosje në të cilën pretendohet se Rusia ka mbledhur informacione komprometuese për presidentin amerikan Donald Trump. Demokrati i komitetit Adam Schiff tha se ai dhe demokratët e tjerë i kundërshtojnë thirrjet përgjyq, të cilat sipas tij republikanët i kanë bërë në përpjekje për të diskredituar autorin e dosjes, Christopher Steele, ish oficer britanik inteligjencës. Republikanët që kanë shumicën në të gjitha komitetet e Kongresit thonë se duan të dinë origjinën e dosjes dhe se nëse ajo është krijuar për të sabotuar Trumpin gjatë fushatës presidenciale vitin e kaluar. Në letrën e dërguar Departamentit të Drejtësisë, e cila është parë nga Agjencia e Lajmeve Associated Press, komiteti sqaron se thirrjet përgjyq janë lëshuar më 24 gusht. Departamenti i Drejtësisë dhe FBI nuk e kanë respektuar afatin për paraqitje në gjyq më 1 shtator dhe ky afat tani është shtyr për 14 shtator. Letra është në shkruar nga kryetari i Komitetit për Inteligjencë Devin Nunes, i cili është tërhequr nga hetimet e Rusisë muaj më parë pasi është parë si i afërt me shtëpinë në bardh. Republikani Mike Conway ka marrë përsipër rolin rrethëqës të hetimeve, por si kryetar, Nunes e ka fuqinë për të lëshuar thirrje të detyrueshme për gjyq. Sipas letrës, në thirrjet për gjyq kërkohen të gjitha dokumentet që lidhen me dosjen, si dhe informacione nëse Departamenti i Drejtësisë ka qenë përfshirë në prodhimin e saj. Nëse dokumentet e kërkuara nuk dorëzohen, komiteti do të detyroj prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions dhe drejtorin e FBI-s Christopher Wray të dëshmojnë në seancë të hapur. Edhe Sessions në muajin mars është detyruar të tërhiqet nga hetimet për Rusin, sepse është konstatuar se ka gënyer në lidhje me kontaktet e tij me Rusin. Christopher Wray Trump e ka mëruar në postin e drejtorit të FBI-s pasi në muajin maj ka shkarkuar drejtorin e drejtanishëm James Comey, i cili ka refuzuar kërkesën e Trumpit për të ndaluar hetimet mbi lidhjen e fushatës së Trumpit me Rusin. Dosja ka tërhequr vëmendjen e publikut në muajin janar, kur është zbuluar se Comey e ka informuar Trumpin pak përpara inaugurimit të tij si president, se Rusia ka grumbulluar akuza personale dhe financiare për të. Nuk është e qartë se çfarë saktësisht përmbajnë akuzat në dosje dhe nëse janë të verifikuara nga FBI. Komiteti i Inteligjencës i Dhomës së Përfaqësuesve është njëri prej disa paneleve që heton akuza për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar dhe për bashkëpunimin e mundshëm të Moskës me fushatën presidentit Trump. Rusia ka hedhur poshtë përzierjen, ndërsa Trump e ka kundërshtuar çfarë do bashkëpunimi me Moskën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy operativ të dyshuar të inteligjencës ruse janë emëruar si organizatorët kryesor të përpjekjes së dyshuar për grushtet kundër qeverisë malazeze tetorin e kaluar. Gjyqi i 14 të dyshuarve në total është hapur sot në Podgoricë. Të pandehurit, kryesisht serb, akuzohen për krimin e një organizate kriminale me qëllim prishjen e rendit kushtetues në Malë të Zi dhe parandalimin e antarësimit të tij në NATO. Prokurorët malazez thonë se dy rusët, Eduard Shishmakov dhe Vladimir Popov, janë operativ të inteligjencës ushtarake ruse. Ata po ashtu akuzohen për terrorizëm. Të dy janë arrati dhe po gjykohen në mungesë. Mali i Zi ka thënë se shteti rus ka qenë i përfshirë në përpjekjen për puç, por Rusia e mohon. Mali i Zi është bërë vend antar i NATO-s më 5 qershor. Fituesja e çmimit Nobel për paqe Aung San Suu Kyi fajsoi terroristët për siç tha një mal keq informimesh mbi dhunën në shtetin Rakhine, por nuk i përmendi fare rreth 140.000 musliman Rohingya që kanë ikur drejt Bangladeshit që nga 25 gushti. Udhëheqësia e vendit me shumicë budiste u vu nën trysnin nga vendet me popullsi muslimane, ndërsa të martën sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tërhoqi vërejtjen për rrezikun nga spastrimi etnik dhe destabilizimi i rajonit. Guterres shfaqi shqetësimin se dhuna mund të çojë në një katastrofë humanitare. Zonja Suu Kyi foli në telefon me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, i cili u ka kërkuar udhëheqësve të botës të bëjnë më shumë për të ndihmuar popullsinë 1.1 milionshe që sipas tij po përballet me gjenocid. Në një deklaratë postuar nga zyra e saj në rrjetin Facebook, Suu Kyi tha se qeveria tashmë ka filluar mbrojtjen e të gjithë qytetarëve në Rakhine në mënyrën më të mirë të mundshme. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Korea e Veriut nuk duhet të shtyhet në një qoshe për shkak të programit të saj bërthamor. Putin i bëri komentet pas takimit me presidentin e Koreas së Jugut Moon Jae-in në margjina të forumit ekonomik lindor në qytetin në Vladivostok. Me 3 shtator, Korea e Veriut ka kryer një prov me bombë hidrogeni. Putin tha se prova është shkelje e rezolutave të këshillit të sigurimit të OKB-s dhe paraqet kërcënim për sigurinë në Azinë Verilindore. Por ai tha se i kundërshton sanksionet të mëtejshme kundër Pejanit, duke këmbgulur se është e pamundur që problemi të zgjidhet me sanksione dhe presion. Nuk duhet ju dorëzohemi emocioneve dhe ta shtymë Korenë e Veriut në qoshe, duhet të qëndrojmë të qetë si kur më parë dhe të shmangim hapat që çojnë në përshkallëzim të tensioneve. Është jashtëzakonisht e vështirë të bëhet përparim në situatën ekzistuese pa mjete politike dhe diplomatike, tha Putin. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka refuzuar në tërësi rastin e paraqitur nga Slovakia dhe Hungaria, me të cilin kundërshtohen kuotat e detyrueshme të Bashkimit Evropian për rivendosjen e azil kërkuesve. Gjykata ka konstatuar se kuotat i ndihmojnë Greqisë dhe Italisë në trajtimin e krizës me migrantë dhe se ato janë proporcionale. Ministri i Jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó tha se vendimi i gjykatës është krejtësisht i papranueshëm. Hungaria dhe Slovakia argumentojnë se programi i kuotave, që daton nga viti 2015 dhe kërkon që secili shtet i BE-s të marrë një numër të caktuar të migrantëve, është jo ligjor. Rrjedhimisht Budapesti dhe Bratislava kanë kërkuar anulimin e kuotave. Por sidoqoftë, deri më tash vetëm 20.000 migrantë janë shpërndarë në vende të tjera të BE-s nga Greqia dhe Italia. Bashkimi Evropian do t'i vazhdojë sanksionet kundër Rusisë dhe separatistëve të mbështetur nga Moska në pjesën lindore të Ukrainës edhe për 6 muaj të tjerë, ndërsa me gjasë në këtë listë do të mbetet edhe ambasadori i ri i Rusisë në Shtetet e Bashkuara, thonë diplomatët. Ambasadorët nga 28 vendet antare të BE-s kanë vendosur sot në Bruxelles për vazhdimin e këtyre masave, kanë thënë disa diplomatë, të cilët ishin të afërt me bisedimet e sotme, por nuk janë të autorizuar që publikisht të flasin për këtë çështje. Pritet që më 14 të këtij muaji ministrat e drejtësisë të vendeve anëtare të BE-s të japin konfirmimin final. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Me kaq të nderuar dëgjuese, mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.